De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta Outra Mirada do xoves, día 13 de decembro. Estamos moi afeitos a celebrar e a felicitar os cumpleanos. Cando sabemos de alguén que está de cumple, pois apurámonos a darlle os parabéns. Por certo, eu recibín esta mañá varios mensaxes felicitándome. Pero ás veces penso que habría que estender tamén eses parabéns ás nosas nais, porque elas tamén están de aniversario. Hoxe cúmprense 61 anos da primeira vez que a miña nai, Úrsula, traía ao mundo non un, senón dous pequenos seres humanos que serían os primeiros de un total de 8 fillos que criou. Pariu unha casa como daquela era habitual. Unha veciña, Esperanza, que a pobre deixou nos xa fai uns anos, presumía de ser a primeira persoa que me colleu no colo cando acababa de nacer. Así que, por iso hoxe, que levo toda a mañá recibindo mensaxes no móvil, dándonos parabéns polo meu cumpleanos, quería, dende aquí, mandar unha aperta moi grande a quen me trouxo a este mundo. E que posiblemente hoxe non se acorde que ela tamén está de aniversario. Ah, por certo, tamén a miña irmá xemelga, que ademais de cumple, está de santo.
La hicieron callar. Al final terminó con esa enfermedad que tienen algunos, que es como una ausencia prolongada, mirando una pared. Yo sé que nos conocía a todos, pero era como que no le importábamos. Remendando a suspiros el último rayo de luz, amarillos de hilvanar recuerdos en cada rincón.
Pues eso, felicidades a todos los que están de cumple hoxe e de santo e demais. E felicidades a todos e a todas, sobre todo aquelas que lles deron a vida.
Callado e violeta de cada oración.
Comezamos así esta Outra Mirada do xoves 13 de decembro.
Yo no soy aquel pulcro estudiante que un día soñó.
E quería facelo hoxe falándolles de patriotismo. Bueno, de patriotismo fala Juan Manuel de Prada, escribe no semanal, no XL semanal, na súa sección Animales de Compañía. Di Juan Manuel de Prada: non me move a escribir este artículo ninguna simpatía cara ao cómico chamado Dani Mateu, que nunha humorada recente sonou sus mocos nunha bandeira española. Hei de confesar, de feito, que non tiña deste cómico outras referencias que algúns amigos indignados me fixeran chegar, advertíndome de que en máis de unha ocasión ese me escarnecera das formas máis burdas que o mesmo programa que acolleu o seu alivio nasal. Aínda que este cómico teña contribuído gratuitamente ao meu desprestixio, non lle gardo, sin embargo, ningún rencor, pois todo o que fixo foi coa venia dos seus amos, que paradoxicamente son os mesmos que publican os meus libros. Tal paradoxo podría servirnos para explicar o alma do capitalismo e a súa vocación nihilista, pero deixaremolo para mellor ocasión. Tampouco escribo este artigo por adversión ás bandeiras, que algúns botarates consideran un mero trapo, pero tamén é un trapo o pano que a moza regala ao seu mozo en prenda do seu amor, ou a bufanda que o fillo herda do seu pai difunto. En esos trapos os seres humanos simbolizamos, dende a noite dos tempos, os nosos amores máis abnegados. A través das bandeiras, como a través do pano da moza ou a bufanda do pai difunto, os homes expresamos as nosas lealdades máis arraigadas, os nosos anhelos máis fondos e as nosas aspiracións máis nobles. Nun pasaxe especialmente tenebroso de la filosofía en El Tocador, do Marqués de Sade, o Marqués de Sade propón que, en lugar de perpetrar matanzas ou deportacións, quen desexe destruir unha comunidade humana debe empregar a forza contra os seus símbolos. E é que Sade sabía perfectamente que a destrucción dos símbolos é a antesala do aniquilamento da naturaleza humana, pois o home, antes que ese animal económico que postula o materialismo, é un animal simbólico, cuya vocación espiritual só pode expresarse mediante trapos, cancións ou ritos que pechen a forza de un símbolo. Os enxeñeiros sociais máis sofisticados, antes que as masacres, prefiren o despoxo e o escarnio dos símbolos que deixan aos povos sin identidade, moméndose no baleiro ata convertirse en patulea desalmada, feras prestas a atender de novo a chamada da selva. Solo as sociedades enfermas se dedican a escarnecer os seus símbolos, pero tamén no escarnio, como en calquera outra acción destructiva, hai graos. Hai quenes, como o cómico Dani Mateu, recurren ao escarnio máis plebeio e elemental, a humorada de trazo grosso, a zafiedade ramplona ou desafogo aspaventeiro, tal o cal soen agacharse a inconsciencia ou a bravuconería, e hai quenes escarnecen os símbolos de forma moito máis refinada e pérfida, utilizándoos como tapadeira dos seus desmáns e envolvéndose neles para que as súas fechorías pasen inadvertidas. Penso, por exemplo, nun célebre escritor, a quen moitos ilusos consideran un gran patriota. Escóllenos sempre para lanzar soflamas encendidas contra o separatismo, o que primeiro lle pillaron unha sociedade panameña e despois cazárono escaqueando o diñeiro ao fisco. Penso tamén, por exemplo, nun ministro valentón, a quen tamén moitos ilusos consideran un gran patriota, sempre fai parella co escritor célebre cando se trata de lanzar soflamas encendidas contra o separatismo, que vende as accións das empresas que administra cando se entera de que poden quebrar, e que son empresas estratégicas cuya quebra causa grandes quebrantos na economía nacional. Penso en outros moitos elevados en pedestales e coronados pola reverencia popular, pero misteriosamente que nos arremeten contra da humorada zascandil do cómico non se revolven contra eses ilustres aprovechateguis que envolven coa bandeira española as súas trapisondas financieras e os seus cambalaches fiscales. E daquela preguntámonos se campañas tan desmesuradas como as que se orquestaron contra o cómico non serán precisamente señuelos que se lanzan ao povo para provocar nel reaccións viscerales, o modo en que Paulop facía sonar unha campaniña para que salivase o can dos seus experimentos. E tamén nos preguntamos se tales campañas non se orquestarán para distraer a atención dos aprovechateguis que perpetran as súas trapisondas e cambalaches envoltos na bandeira española. Tal vez ese cómico enchera unha bandeira de mocos, pero os mocos, por espesos que sean, non resisten unha lavadura. En cambio, estos salvapatrias fariseos que se forran envolvéndose na bandeira española manchana con manchas indelebles. E a vez que ensucian o símbolo, tornan odiosa para moitos a realidade que ese símbolo representa. Juan Manuel de Prada, na sección Animales de Compañía, no XL Semanal. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada do xoves 13 de decembro. Xa, Luis, estou de cumple, que llevo a facer? Cada un, pois, ten os seus defectos. Como sempre, tamén, pois, cos saúdos para toda a audiencia, para toda a nosa audiencia, co agradecemento tamén porque esteñan aí cada día, e cos saúdos para Paris Ares, que quen se ocupa dos controis técnicos e tamén comparte cada mañá os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. E tamén que non se entera de nada, porque de verdade, co catarro que teño últimamente, te igual, se me parece estrano dicir, pero bueno, este home que pasa, está máis solicitado que a Marilín nos seus tempos, bueno, chamada de aquí, chamada de aló,
eu que teñen agora os teléfonos móviles. Antes non pasaba isto, porque ou estabas na casa cando para recibir as chamadas, ou senón, pero agora chamadas, mensaxes, cousas
destas que non paran de... Son berrós, os teléfonos móviles son berrós.
Son puñeteros, é certo.
Bueno, pois...
Hoxe 13 de decembro, Santa Lucía.
Santa Lucía, pois parabéns.
Parabéns a Lucías.
Para tu irmá que está de cumpre, é de santo.
É de santo, exactamente.
É por riba de todo a tua nai, que tens moita razón. Por riba
certo,
de todo.
Parece que, ao grúxime, parece que sempre nos acordamos por eso. Felicitarios ou felicitar aos que cumpren anos e tal.
Levas moita razón.
E as nais logo non cumplen anos. Non é o aniversario dos nacementos. Non é algo tan trascendental na vida dunha muller, non? Como o nacemento dun fillo.
E tanto.
Pois eu creo que sí que habría que...
E tanto. Sí, señor. Sí, señor.
Que teríamos que acordarnos tamén cada ano pues, delas, non?
Pero, de verdade que sí, moi fermoso. Polo tanto, pois pues nada, 13 de decembro, hoxe iba a haber 5 días internacionais, sí. Pero como se enteraron que era teu cumpleanos, dixeron, che, que to parao,
ningún.
Nada, hoxe cumpleanos de Xosé, daquela, días internacionais non hai. Pero,
non hai.
Pero mira, te vou ilustrar todo aconteceu un día como este onde naciches, mira. Por exemplo, no 1902, no Nilo, se inauguraba a presa de Asuán, importantísima. Tamén no 1907, na cidade de Comodoro Rivadavia, en Argentina, descubríase petróleo, amigo, petróleo na Argentina. Petróleo. Increíble, no 1907. Tamén no 1938, aquí en España, creábase a ONCE, Organización Nacional de Cegos. No 1949, en Israel, creábase o Instituto para a Coordinación da Seguridade, que foi o xérmolo do que despois todo o mundo coñece dun xeito así temible como Mossad. Tamén un día como hoxe, no 1981, na sede central da ONU, Javier Pérez de Cuellar era elixido secretario xeral das Nacións Unidas. Aí, xa ves, todo un grande diplomático de Perú. Un día como hoxe, no 1995, aquí en España, Camilo José Cela recibía o premio Miguel de Cervantes. E un día como hoxe tamén, no 1998, en Porto Rico, os puertorriqueños rexeitaban por terceira vez en referéndum a integración plena cos Estados Unidos. E un día como hoxe, no 2009, en Barcelona, inaugurábase a liña 9 do metro. E vostedes dirán, bueno, que importancia ten iso? Bueno, pues ten importancia porque foi a primeira liña totalmente automatizada, Si van nela, pois non lle boten a culpa ao maquinista. Boten ya a máquina.
A máquina.
E bueno, e un día como hoxe, ademais de Xosé a súa irmá, mira ti a de persoeiros que naceron o mesmo día que ti.
Tamén,
un 13 de decembro. Por exemplo, o escritor e diplomático español Ángel Ganivet, o guitarrista español Carlos Montoya. Despois temos unha cantante, bueno, coetánea túa, Concha Piquer, que nacía tamén un día como hoxe, o pintor español Antoni Tàpies, o actor e comediante estadounidense Dick Van Dyke, o desollenador de Mary Poppins, a actriz e cantante española Nati Mistral, o actor estadounidense Christopher Plummer, o guitarrista estadounidense roqueiro Ted Nugent, o actor e cantante estadounidense Jamie Foxx e o rapeiro español Tote King. E un día como hoxe nos deixaba pues, tamén cantidade de persoeiros pues, moi célebres, como por exemplo o filósofo e médico Maimónides de Al-Ándalus, o escultor italiano Donatello, o pintor ruso Vasily Kandinsky, a escritora española da xeración do 27 María Teresa León, porque a xeración do 27 tamén tivo mulleres,
sí,
moi importantes, lle chamaban a Sin Sombreiro, e tamén un día como hoxe nos deixaba o cantador español Enrique Morente. Non te podes queixar, meu, naciches un día bensoado, né? Bueno, todo iso aconteceu.
Todo iso aconteceu un 13 de decembro,
sí,
día
señor,
como hoxe.
Sí, señor. Eres coetáneo de Concha Piquer, non te queixes.
Bueno,
para
nada. Bueno, pois este 13 de decembro probablemente chova tamén pola tarde.
Seguro.
Sí,
hombre, se tu cumpleanos por facerte, vamos, por un parabén, vai chover seguro.
Por certo, bueno, advertíannos onte de, en fin, de avisos de que viña un temporal.
Sí, sí.
Bueno, veo, soprou vento con forza, pero bueno. Pasou sin pena nin gloria. Sei que se vai a estender polo resto do país. Creo que se chama Olga, me parece.
Sí.
Creo que se chama Olga. Non me fagas moito caso, pero creo que lin que se chama Olga. Bueno, si queres contoche polo miúdo como ven o tempo para as vindeiras horas, tamén para os vindeiros días.
Hoxe por darche gusto, veña. Bueno. Non vou dicir ni mu. Adiante.
Chove, chove. na casa do prove.
É máis que vai chover. Di Meteo Galicia que a de hoxe será unha xornada de chuascos. Chuascos en toda Galicia que poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Incluso fala de cota de neve en torno a 1000 metros durante o día, subirá despois aos 1300 pola noite. As temperaturas en cambio se o vento do noroeste soprará forte no litoral. Mañá venres habrá influencia de ventos do suroeste, son ventos que veñen pois moi cargados de humidade, así que teremos ceos cubertos durante toda a xornada con chuvias febles máis probables na metade oeste e temperaturas que quedarán no axornado venres en cambios significativos. O vento do suroeste soprará mañá con intervalos fortes ao final do día no litoral da provincia da Coruña. Isto o venres, xa para fin de semana, pois o sábado vai ser un día así difícil, unha fronte activa asociada a unha borrasca que está situada sobre Irlanda vai nos afectar e, por tanto, vai ser un día de ceos cubertos, chuvias. Empezarán xa pola mañá na franxa atlántica, estenderánse despois a toda Galicia conforme vai avanzando a tarde. Eso sí, as temperaturas ascenden, especialmente as mínimas, e o vento soprará forte do sudoeste, así que auga e vento para a xornada do sábado. E o domingo, logo do paso da fronte que se producirá o sábado, quedaremos nunha situación de chubascos, entra tamén aire frío, teremos ceos parcialmente cubertos e chubascos que ocasionalmente poden ser tormentosos e que tamén poden vir acompañados de sarabia. As temperaturas sufren o sábado un descenso que será máis acusado nas temperaturas mínimas, o vento soprará de compoñente oeste, soprará forte no litoral e nas zonas altas. Así que temos unha semana así de auga e vento, o que queda de semana, tamén a fin de semana. Bueno, non lles digo nada no mar, non se aventuren a ir de pesca porque non está a cousa como para eso.
Si te aterras claro, así no mar xa, claro. Vamos, sí, sí. A debacle.
Pues non crees que son moi bons tempos para que veñan temporales no mar, porque estamos aí nos momentos previos ao Nadal, e bueno, pois pues momentos
sí,
nos
sí,
que
sí, sí, sí. Certo.
Digamos que sí. O sector da pesca, pois pues, é cando levanta un pouco a paletilla,
sí,
¿no?
Sí, de verdade, se si o tempo está malo, mal asunto.
Pero contra eso nada, contra eso non hai nada que facer.
Non, que veña bo tempo, axiña.
Eso. Bueno, do tempo, ímonos á actualidade, a repasar a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
E comenzamos ese repaso ás portadas dos xornais coruñeses pola portada de La Voz, que destaca que May, Teresa May, sobrevive ao motín do seu partido, eso sí, a cambio de negociar e irse. Renuncia Teresa May a liderar os Tories nas vindeiras eleccións para salvar así a censura interna.
Da que la teña truco a cuestión, ¿no?
Home, houve que negociar.
Si non estaba apañada, vamos.
De todos xeitos, di La Voz, ten difícil que o Parlamento ratifique o acordo de saída da Unión Europea. Os 27 retoman plans de emerxencia polo Brexit, titula tamén La Voz, de di que a Unión Europea accede a maquillar o acordo de saída, aínda sabendo que isto non vai servir de moito. O gran irmão do espacio aéreo, titula tamén La Voz, di que, bueno, pues fala de que este artefacto sigue os movimentos de calquera nave que sobrevoe o espacio aéreo, unha xigantesca bola protexe un radar que dende o máis alto da Serra do Barbanza sigue os movimentos de calqueira aeronave que sobrevoe o territorio español. Destaca tamén La Voz na edición digital que Pedro Sánchez, titula así, Pedro Sánchez en soedade diante do desafío secesionista catalán. Tamén di que aumentan as protestas nos centros sanitarios e que a oposición pide o cese do conselleiro. A xustiza considera demasiado altos os novos límites de emisión para os vehículos diésel, titula tamén La Voz. Di que xinecólogos e matronas advirten que o parto na casa debe ser asistido. non hai que escoller esta opción cando o neno está de nalgas ou si son xemelgos. Tamén en La Voz destácase que buscan a un home de 40 anos por tocamentos a 10 adolescentes na Coruña, que dous atracadores amordazan e rouban a un matrimonio a súa filla e os seus netos na súa casa de Bueu. Os 82 traballadores de Isobat pendentes de unha oferta de compra que non acaba de fraguar. Un accidente obriga a cortar dous carriles da AP9 en Vigo e provoca importantes retencións. Isto ocurriu esta mesma mañá. Claro que as retencións non se circunscriben só a Vigo, porque tamén aquí, nada que ver con ese accidente de Vigo, pero sí con outro accidente que ocurriu no pasaxe, pois provocou que houbera tamén esta mañá grandes retencións. Os transportistas volverán ás vías convencionais polas peaxes da AP9, titula tamén La Voz. Bruxelas desoe a España e mantén a homeopatía como medicamento, e a falta de financiamento sigue sendo o principal obstáculo para emprender en Galicia. Sinala tamén La Voz que Cangas crea un megapaso de peóns que rivaliza coa Gran Vía madrileña. Tamén sinala Leopoldo Abadía: non é certo que as pensións non están garantizadas. Un preso perigoso denuncia por agresión a dous funcionarios en Tenxeiro, e o cárcere de Alhama estrena o primeiro módulo mixto para homes e mulleres das prisións galegas. Esto os titulares máis destacados na portada digital de La Voz. En La Opinión da Coruña, París.
Pois, de entrada, no xornal Opinión da Coruña, na súa edición digital, o primeiro titular é que un de cada 10 policías locais poderá xubilarse con só 59 anos a partir do 2019. Tamén que o Supremo...
Sí, que sempre que teñan, creo que 35 anos...
Home, claro, sempre que teñas o mínimo cotizado, senón, claro. non hai tutía. Igual que este home que dicía, non, que as pensións non estaban garantizadas, bueno, que garantizado non hai nada, non, claro. Salvo a morte.
Sí, esa parece que esa, é a única garantía que temos todos.
Polo de agora que todo se andará. Bueno, sigo, hai outros titulares como a que o Supremo dicta que é o contribuinte o que ha de xustificar que non debe pagar a plusvalía, que Volotea, unha compañía de low cost, voará entre a Coruña e Bilbao a partir de abril. Tamén sinala este xornal que Inditex factura 18.437 millóns de euros até outubro, un 3% máis, e gaña 2.438 millóns. Tamén que morre un chaleco amarelo en Francia atropelado por un camión, que o Diario de Mallorca querélase contra o xuiz que violou o secreto profesional. Tamén que Audiovisual Galego suma 12 nominacións aos premios Goya, que a lo menos 9 mortos e 47 feridos nun accidente de tren en Turquía, que continúa a búsqueda do tirador de Estrasburgo que podería haber fuxido do país, que as universidades galegas forman a un 87% máis de mestres dos que se precisan, que a policía busca o autor de tocamentos a 7 nenas en Monte Alto e Juan Flórez, que a Xustiza Europea anula os novos límites de emisións do diésel, dándolle a razón a concellos como a Madrid, París e Bruselas, que a auditoría do Comité Europeo visita a planta coruñesa para facer o seu contrainforme. Estamos a falar de Alcoa. Tamén que un bebé morre en Vigo tras quedarse varios minutos en oxíxeno durante un parto caseiro, que a idade media para ser nai en Galicia sube un ano, que a crise e roza xa os 33 anos. Xemínidas 2018, esta noite chega a chuvia de estrelas,
sí.
Máis espectacular do ano.
Mágoa que as nubes probablemente non nos deixen ver moita chuvia de estrelas.
A nosa chuvia de estrelas non la ten xurada. E xa por último, máis importante titular, é que Alba, Sabela e Julia, novas finalistas na noite na que Miki quédase fora. OT 2018.
Vale.
Pois aí están os titulares.
Pues repasamos agora os titulares del Ideal Gallego. A outra cabeceira coruñesa destaca este diario que os veciños da cidade Vella denuncian a picaresca para aparcar na zona reservada. Tamén, eleccións 2019, Vox auparía a dereita a conseguir maioría absoluta, e unha familia retorna ao poboado da Pasaxe tras perder a súa vivenda social. É outro dos titulares. Tamén en el Ideal Gallego destacase que o terrorista de Estrasburgo é un delincuente radicalizado en prisión, que roubo con violencia e intimidación no municipio de Bueu, 4 feridos nunha colisión múltiple na AP9 á altura de Vigo, que a Xunta destinará 1,2 millóns en axudas para os galegos retornados con fillos menores, que todos os grupos celebran o traspaso da AP9, pero En Marea e BNG exixen tamén o seu rescate, que Sánchez será contundente si Torra incumpe a lei, pero non contempla por agora o 155, e que mandan a prisión a unha xove acusada de acoitelar a súa exparella cando quebrantou a orde de aloxamento. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co xefe da Policía Local, con Eduardo Botija. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xe.
Que tal? Imos a lo, temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, sobre as 8:20, más ou menos, recibimos un aviso de 112 dunha persona indisposta aquí en Oleiros, en Ramón Núñez Montero, á altura da Quinta Canaima. Esta resultou ser unha muller que viña ca súa filla pequena no autobús procedente de Asada. Esta nai empezou a encontrarse mal e a marearse. Parece ser que isto foi producido por un cólico de riñón. Bueno, debido a isto baixáronse do autobús e foi evacuada nunha ambulancia ao Chac. A nena quedou mentras coa policía, mentras non veu a súa abuela, que xa se fixo cargo dela. E bueno, comentar das oito, sobre as oito do accidente este ao final de Ponte Pasaxe, dirección Coruña, un volco dunha furgoneta causando unha retención tremendas, non? Hasta prácticamente a media mañá, nin prácticamente. O sea, parece que tuvo que vir unha grúa para retirar a, porque foi na parte xa fora de Oleiros, non? Para retirar do carril de circulación, e as retencións afectaron a Nacional Sexta, Che Guevara e Rosalía de Castro, no que corresponde a Oleiros, claro.
Xa, xa.
Bueno, o de sempre.
Cada vez que ocurre un accidente en ese punto, pois casi é inevitable, non?
Ese... É inevitable, exacto.
Claro.
É inevitable, sí, seguimos con isto.
Muy bien, Eduardo. Pues nada, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Ese accidente na Ponte do Pasaxe que se producía esta mañá, volcaba unha furgoneta e, bueno, ocasionou tremendos atascos. E tamén, pois, ese outro suceso, unha muller que se atopou mal cando viaxaba en autobús, viaxaba con unha nena pequena e sentiuse indisposto a aparecer por un cólico de riñón. Bueno, tivo que ser asistida, veu unha ambulancia e, bueno, unha policía que se desplazou tamén ali á altura da Quinta Canaima porque viaxaba con unha nena pequena e hasta que chegou a súa avoa que se fixo cargo da pequena. Pois con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte. Hoxe xoves, e como cada xoves, pois temos espazo Ceida. Hoxe falaremos da proxección no Ceida que vai ter lugar o próximo martes de un documental que se chama O Desafío do Sil. Falaremos co seu director, con Domingo Díaz do Campo. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín.